Hæ og verið velkomin í Ingibjörg podcast. Long time no talk, eins og maður segir. Ég hérna, að svolítið langt sérni gáðu þátt síðast. Og já, ég var náttúrulega búin að taka það fram við ykkur að ég var búin að ákveða það að taka mig smá pásu. Og váka ég hafði rosalega gott að henni. Ég verð að viðurkenna það. Ég hérna, búin að nýta hana rosalega vel þótt ég segi sjálf frá. En eins og ég sagði ykkur í fyrstu þáttunum af þessum þáttum, ég búin að vera að taka helling til í lífinu mínu. Af því að áramótin þá var ég eiginlega komin á þann stað að ég varð að breyta ykkuru því að annars hefði ég bara farið á ennþá verið stað sem ég veit ekki hvort ég hefði náð mér upp úr. Ég búin að leita mér allskunar aðstoðar, ég búin að fara einu sinni upp á geðdeild, prófa ný lyf, allskunar. En það sem að hefur hjálpað mér mest eru allskunar litlir hlutir sem að ég búin að breyta, allskunar svona ávana breytingar sem ég búin að bæta við eða bæta eða taka út, allskunar þannig. Ég fór virkilega að horfa inn á við og svona virkilega spá í því hvað virkar fyrir mig. Og það alveg magna hvað þetta búið að hjálpa mér mikið. Og ég búin að, ég fundi fyrir því sko í þessari pásu hvað ég búin að hlakka til að koma aftur hingað. Af því að sko ein af ástæðunum fyrir því að ég tók mér pásu frá sem þáttum var að ég var farin að finna fyrir svona smá stressi þegar að koma því að taka upp. Ég fann að mér fannst ég svona þurfa að vera stanslega að pæla í því hvað ég var að fara að taka upp eða svona skipulegja betur sem var klálega ekki það sem ég lagði upp með þegar ég byrjaði. Mér langaði að geta sest niður og sagt ykkur hvað ég var að gera því að ég gæti gert það daglega því að sjálfsvinnan sem ég búin að gera er á hverjum einasta degi. En ég fann að, ég svona kröfði það svolítið af hverju ég fór að vera með hennan frammistöðu kvíða og ég held að komi svolítið bara niður á sjálfstrausti. Ég hef alltaf verið svona, mér fyrir eitthvað miklar ágjör að því hvað öðrum finnst, er ég að segja eitthvað vitlaust, tekur fólk þessu þannig eins og ég sé að reyna að skipa því fyrir eða vera æðri eða merkilegri eða ég viti meira. Ég hef alltaf verið mér rosalega mikla þráhyggju fyrir, kannski ekki beint hvað fólki finnst mig, heldur hvers konar áhrif ég hef á fólk, fattiði mig. Þannig að það er líka eitthvað sem ég hef verið að vinna í, að vera ekki svona rosalega mikið að spá í hvernig áhrif ég hef. Ég vil auðvitað hafa góð áhrif, ég vil ekki láta neinum líða illa eða þau séu ekki að gera nóg eða það sem þau eru að gera séu ekki nóg gott eða eitthvað svoleiðis. En ég veit ekki, mér finnst rosalega mikilvægt að ef að maður vill og getur og er kannski þannig típa að maður getur deilt áfram því sem maður er að virka fyrir andlega heilsu og að líða betur, þá finnst mér rosalega mikilvægt að gera það. Af því að það eru klálega ekkit allir þannig að þeim langi að vera með eitthvað podcastætti eða Instagram eða YouTube, þeim langar bara vinn í þínu og þú þarft ekki að deila í menninum. En ég hef alltaf verið mér svona þörf fyrir það og mér finnst svo mikilvægt að hjálpa stað, fattiði mig. Af því að eftir ég fór upp á geðdeild hef ég verið að tala við mjög mikið af eitthvað sem að hlusta. Sem að hafa til dæmis verið að spá í því að fara. En upplifðu það sam og ég að finnast þið ekki nógu veik, þetta var ekki nógu alvarlegt. Og það er líka pínu svona viðmótið sem þú mætir upp á geðdeild, það verður að viðurkennast að þú ert ekki nógu slæmt case. En fyrir mér er það þannig að þegar þú hættir að fungera í lífinu, þá er þetta orðið slæmt. Að því við eigum öll skilið að geta allan að fungera. En ég til dæmis síðan ég fór, þá er ég búin að fá höfnun hérna í að komast í ákveðu teimi sem langaði að komast í eða sem að hérna fólki sem var að hjálpa mér vildi ég færi. En það er búið að hafna mér þar af því að það var ekki talið nauðsynlegt. Ég komi með hérna aðrar aðstafanir sem maður búið að vera aðstofa mig með. En ég held að sé rosalega mikilvægt líka að gefast ekki upp í þessu, veist ekki hugsa bara æ, nennu sig ekki. Þetta er svo ótrúlega mikilvægt. En mér langaði svo að fyrst að ég nú komin aftur og planið er að gefa út þátt einu sinni í viku og ég er með alveg helling sem ég er búin að skrifa niður sem mér langar út til að segja ykkur frá af því að þetta í alvörunni virkar, búið að virka fyrir mig. Þetta búið, þú veist, ég ekki búin að ná 100% tökum á þessu og þetta ekki búið að bjarga, jú, þetta samt búið að bjarga lífið mínu. En stundum ekki, stundum virkar þetta mjög vel, stundum á ég erfitt með þetta. En ég finna að þetta búið að koma mér áfram mörg skref. Og þetta svona skref sem ég var alltaf að, þú veist, ég tók eitt skref fram, annað aftur, eitt skref fram, tvö skref aftur. Ég var svona hjakka í sama farinu og það sem ég langar að ræða við ykkur virkilega búið að koma mér áfram og mér finnst ég alvöru eins og ég eigi framtíð. Þú veist, þetta var pínu orðið þannig á tímabili að ég var bara, ég veit ekki hvert ég að stefna, ég veit ekki hver ég veit ekki hver gildi mín eru, hvað ég stend fyrir, ég veit ekki lengur. Þú veist, hverjir eru vinir mínir, æ, þú veist, þetta var bara, ég var bara algjörum crisis, ég verð bara viðurkenna það. Og þetta svo vondu staðu til að vera á. Og sérstaklega líka, þú veist, þú ert í vinnu, þú ert kannski í sambandi, þú átt vini, fjölskyldu. Og þegar þú getur einhvern veginn ekki sinnt þér og þið finnst þú einhvern veginn vera búin að missa stjórn á öllu, þá er rosalega erfitt að gefa af sér til allra þessar hluta. Þú verður bara einhvers konar zombie. Þetta svona, þú fer bara gegnum daginn, aftur og aftur og aftur, hann alltaf eins, því finnst hann stundum lengja líða, stundum hann óslega fljótur og líða, þú bara eitthvað, vat, komið kvöld aftur, ég ekki búin að gera neitt eða í dag. Og það einhvern veginn ekki beint hvetjandi. En ég svona virkilega búin að vera að kynna mér alls konar, hlusta bækur, prófa hinar ýmsu aðferðir og ég get lofað eitthvað því. Bara með öllu mínu hjarta, að ég myndi aldrei vera að segja eitthvað við ykkur hérna sem að ég hef ekki prófað sjálf og sem að ég hef ekki náð árangri með. Að því að nú veit ég hversu mikilvægt þetta er. Þetta er pínu upp á líf og dauða, þetta getur árið það alvarlegt. Þetta kemur nér á lífsgæðum og öllu því og ég myndi aldrei mæla með ykkur við ykkur sem að ég hefði ekki hundsvit á, fattiði mig. Að þetta skipti það miklu máli og þú veist og mér langar svo að þessir þættir séu staður þar sem við getum komið saman á og þú veist og ég ekki að tala að ég sé ykkur hérna upp á okkur hásæti og þau séu að hlusta mig. Þetta svona bara af því að ég þessi típa sem að ég til í að tala svona þá finnst mér þetta gett mikilvægt og þetta sé staður sem við komum á, tengjum, hjálpum stað, sendum hver öðru skilaboð, þú veist, ykkur tíma langar með að hafa eitthvað hitting eða eitthvað, mér finnst bara ekki að mikilvægt að fólk sem að hefur áhuga á svona, er að ströggla með alls konar, er kannski pínu týnt í lífinu, er að eiga við geðsjúkdóma, bara hvað sem er, að við getum verið með eitthvað svona vettvang hérna, af því að raunin er svo að það er bara ekkert mjög mikið í bóði, þú veist, ég finn það í gegnum allt þetta ferli, þá hefur mér svo oft vantað eitthvað svona aðstoð, en ég hef aldrei eitthvað neginn komið staði í svona 100% hvert ég á að leita. Fattiði mig, þú veist, ég hef oft verið svona rúslega leitandi og ég finn að þegar mér vantar kannski eitthvað svar eða mér vantar kannski hvatningu eða að ég veit ekki, eitthvað sem að staðfesti kannski að það sé ákveða, sé í lægja ég sé ákveða, þá leita ég rúslega mikið í YouTube og podcast og bækur af því að það eru til alls konar upplýsingar þetta allt saman en það sem að mér finnst alveg pínu sorglegt er að það er yfirleitt á ensku. Þú veist, það er ekkert eitthvað mikið á íslensku þetta, allan ekki eitthvað sem að mér finnst allan að höfða til mín. Og mér finnst ekki, þú veist, mér finnst orðulega erfitt að hlusta til þeim að sá podcast eða bækur eða eitthvað sem er svona, þetta er svo, ok, svo rosalega mikið sálfræðingatal, fattiði mig. Það sem er, ég veit ekki, þetta þarf að vera svolítið svona mannlegt spjall, er það að tengja. Þú veist, maður þarf svona einmitt að fatta hvað manneskin er að tala og geta einhvern veginn sett sig aðstæðnar og geta hugsa bara já, ég til ég að prófa þetta. Þannig ég svona að vona einmitt að þessi vettvangur sé svolítið þannig. Og þið hafi mörg sent á mig að þið hafi hlusta á mikið að þáttunum aftur og aftur og aftur og ég sérstaklega fengi mikið narsisista þættina að það voru margir sem að þetta opnaði augu margra og margir hafa virkilega unnið eðust endur skoða sögum samböndin í lífinu sínu sem að þau eru kannski búin að vera að ströggla með alla sína ævi. Þannig að mér langar líka að koma inn á alls konar svona samskipti. Ég er búin að tala við bestu vinkonu mína og kærasta minn að koma eitthvað tíman í svona smá spjall við mig af því að við erum sömuleiðis búin að vinna sjúklega mikið í samböndunum okkar og nota alls konar leiðir og svo leiðist þannig að ég veit ekki, mér er líka mikilvægt að tala sambönd að því að veist, hver að tengja að það eru eitthvað sambönd í lífinu sem eru fucked up en þú varst einhvern veginn föst í þeim eða fastur í þeim eða þú láta þeir líða illa en samt þetta vinuðin veist, ég held að sambönd séu líka rosalega mikilvæg og ég náttúrulega búin að taka upp vinasamband þátt en ég held að þetta sé eitthvað sem við getum talað aftur og aftur og aftur að því að þetta lærist ekki með því að hlusta veit þátt og ég rauninni með öll topikinn sem að mér langar að tala þetta örgulega eitthvað sem að við munum koma miljósunum inn á kannski bætist eitthvað þekking við eitthvað feedback frá ykkur eða eitthvað svoleiðis en ég held að þetta hugst liggi svolítið í því að ræða þetta aftur og aftur og skilja þetta, prófa þetta og já, standa saman í þessu en mér langaði rosalega að hafa hann fyrsta þátt eftir frí ég var geta að reyna svona veg og meta hvað ég ætti að velja því að það er alveg slatti sem mér langar að tala sem ég búin að skrifa niður en það sem ég búin að skila sér svona mest fyrir mig núna síðan ég gátt síðasta þátt það sem ég búin að virkilega vinna í Þú veist, ekki endilega bara síðan ég gátt síðasta þátt. Ég bara búin að vera svolítið að æfa mig og þjálfa mig í þessu núna í rauninni síðan áramót, síðan ég átti þetta, veit ekki hvað ég á kalla þetta, bara eitthvað lífskrisis. En, sko, smá baksaga. Ég náttúrulega með Illar podcast sem hann að Trúkram podcast. Ég búin að vera með það síðan 2019 og 2020 þá byrjaði ég að selja áskriftir. Fríu þættirnir sem ég gáði þá var einn í hverju viku og áskriftaþættirnir eru 5 í hverju mánuði. Þannig að þið sjáu það, ég var þarna komin upp í 9 trúkram þætti í mánuði. Ég er með rosalega mikla fullkomnuna áróttu þannig að fyrir hvern einasta þátt þá þurfti ég að skrifa handrit og það þurfti að vera fullkomið og ég ritskoði það og ég setti fyrirsagnir og myndir og alls konar inn og það var enginn að fara að lesa þetta handrit sko nema bara ég og jú ég sendi á pródúsurinn minn til að hann viti hvar á að setja hljóð og hérna alls konar þannig en það var alveg tilgangslöst að gera þetta svona fullkomið en það er bara eitthvað í mér ég get einhvern veginn ekki gert neitt hálkák, þetta þarf alltaf að vera rosalega ekstrím og þetta er svolítið öllum þáttum lífs míns ef að ég er að gefa gjöf þá er hún svo útpæld að ég er kannski búin að eyða mörgum vikum í hana og pakkinin fer sérstaklega að kaupa eitthvað ákveðin pappír og þá þarf að vera að leta þeim að heimili mitt, ég er rosalega erfitt með að taka bara til, þá þarf alltaf að vera að taka allt til, flokka allt, taka deep clean, þannig að eitthvað sem að gæti kannski tekið klukkutíma verður kannski að 10 tíma tiltækt og það er bara rosalega yfirþyrmandi. Og þetta er svolítið svona, og þetta var svona með Illar podcast. Og það sem er líka með mig er að ég fæ svo ógeðslega mikið að hugmyndum stanslaust, heili minn er bara á fullu alltaf. Þannig að, og ég fæ svona pínu FOMO, eins og maður segir, þú veist, ef að ég notaði ekki hugmyndina mína þá er ég svo hrettum að ég myndi gleyminni, einhverjum öðrum myndi dettið í hug og ég myndi sjá eftir því að eilífu. Sem er alveg gott upp á vissu marki og ég er alveg all for it að leitast eftir því sem þú vilt og prófa á eitthvað þannig, það er allt í lagi. En maður þarf kannski líka vega að meta hversu mikinn tíma maður hefur, þú veist, er þetta eitthvað sem að þú raunverulega hefur áhuga á og alls konar þannig. En það sem ég gerði var að bæta við mig líka krakka þáttum sem að mér er alltaf langur til að búti barnaefni. Þannig ég bætti við því, Inga og Draugsi, gátt 4 þannig í mánuði. Svo þetta, og svo er ég komið eina áskiptaleiði viðbót sem þetta er kenningar rannsóknir og réttahöld, af því að ég mín áhugamál í lífinu er true crime, mannleg hegðun og svo það sem við erum að gera hérna þetta er bara svolítið það sem ég lifi og hrærist í og mér finnst þetta oft tengjast á svolítið skemmtilegan hátt af því að þegar ég er að tala true crime þá hef ég null áhuga á einhverjum glæpavettvangum ég hef bara áhuga á mannleg og hegðuninu bak við þetta allt saman þótt ég segi vissulega frá glæpavettvangum en hérna þannig já, þetta var orðið ansi mikið þið sjáu það Já, það var kannski stundum bara 15-20 þættir í mánuði og þetta var ógeðslega erfitt og ég brann algjörlega, ég á bara eins og brunnin bernesósa í pottið, veit ekki hvað er mikil viðbjör að ná henni upp úr, en ég var stanslust að elta skotti á mér. Ég gerði alltaf síðustu stundu, ég var alltaf að taka hérna daga eða nætur þar sem ég var að vinna þættina og drífa mig að skila þeim af því að ég þurfti að skila þeim á hvernig degi. Og ég fann það allt í einu, ég var bara einn daginn bara eitthvað, wow. Ég, þetta er búið að vera einst núna í marga, marga, marga mánuði. Og það sem að þetta gerði, þetta endalausa, þessi endalausa hringrás og þú veist, þetta gerði það að mér leið alltaf eins og ég væri sjúkla upptekinn. Veist, þannig að það var orðið gett eðlilegt fyrir mig að komast ekki neitt, veist, ekki að sinna áhuga málunum mínum, heimilunum mínu, kærastanum mínum, hundinum mínum, að því að mér fannst ég alltaf ógeðslega upptekin og ég varða í rauninni, ég varða að skila svolítið af mér. En mér datt einhvern veginn ekki í hug að vega og meta, veist, sjá það að ég bara ein manneskja að gera þetta allt og ég klárlega skipulaði mig ekki neitt. Ég bara einhvern veginn leta þetta rúlla. Og ég verða að viðkynna, mér fannst það bara alls afsakið, kannski heldilega að hafa síman á silent. En ég verða að viðkynna að hérna, ég var orðin bara ofsalega þreytt og ég var bara, þú veist, ég var við það að hætta við þetta bara allt saman og ég veit það ekki. Ég gat ekki meira, ég gat allan ekki gert þetta svona mikið lengur. Þannig að ég fór að vega með þetta, þú veist, hvað finnst mér ennþá skemmtilegt, hvað geti ég ekki hugsa meira? Missa af þessu, hvernig geti ég skipulagt þetta betur og ég prófaði alls konar aðferðir bara hvað, á þessum dögum þá ætli ég að taka upp þætti eða fyrir þennan dag þá ætli ég að vera búin að skrifa handrit taka upp þátt og klippa hann og senda hann á pródúsér og þetta var samt einhvern veginn ekki að virka og ég var alltaf að lendi því að svíkja sjálfa mig ég var alltaf að lendi því að vera búin að skrifa og skipulagja svaka lista og standa svo ekki við þá, þannig að ég Gammi það bara, já, þú veist, þú ert náttúrulega sveimhugi, þú veist, það hjálpa mér ekkit að ég held að ég sé með eitthvað skonar aðteglisbrest, ADHD, I don't know, ég ekki greind með það en ég get alveg trúa því, svona með að hvað ég gleymi mikið á dagsetningum og hvað ég get verið utan mig. En ég kunni að segja mig það bara, já, þú ert bara óskipuleg, þú veist, þú ert bara þessi típa, þú veist, ef þú ætlar að vera í þessum bransa þá verður þetta bara svona, þú eru bara að setja þig við það. En Mér fannst rosalega erfitt að sætta mig það, við það, af því að ég vissi alveg að mér langaði alls ekki að hætta mig illverk, mér langaði ekki að hætta mig neitt af þessu, mér langaði frekar að bæta við mig og halda áfram með hugmyndinar og láta þetta blómstra og stækka og hvað svo leis. Þannig að ég einhvern veginn varði að finna ykkur að lausn við þessu og sama á við heimili mitt. Heimili mitt var orðið þannig að hvert sem að þú leist þá voru hérna ókláruð verkefni. Það var búið að sparsla hérna einn vegg, Það var búið að taka listan hérna af þessum vegg. Það var búið að færa húsgagn út á mitt gólfa því að ætlaði að mála það. Það var búið að kaupa húsgagn, kaupa alls konar glingur. Það voru alls konar prjónaverkefni sem ég var að byrja á. Síðan endi ekki lengur að því mér finnst ekki taka af hann að prjóna. Ég var búin að gera ókslega mikið af málverkum sem að voru hálkláruð að því ég fekk alltaf nýja og nýja hugmynd. Þú veist, þetta var bara stanslaust. Og þetta var orðið þannig á tímabili. Ég horfði í kringum mig. Það var allt í steik heima á mér af því að ofan á það þá var ég svo spennt fyrir að byrja nýju verkefni að ég var ekkit eitthvað að hreinsa til eða taka til eða neitt hannig. Svo gafst ég upp á verkefninu og bara þetta útlega erfitt í nennusíki, ég þarf líka að fara að vinna. Þannig að ég var endalist að byrja nýjum verkefnum, ekki að klára þau og ég ekki að grínast, ég ennþá að súpa að segja því. Ég ennþá að vinna í því að vinna mig niður í þessu öllu saman. Og hérna, ég get farið yfir það með ykkur hvernig ég fór að því og hvað ég búin að gera. Fekk kannski aðeins inn að það núna að því að þetta kemur alveg við sögu en ég ætla alveg klálega að gera sér þátt það sem að ég virkilega búin að vera að temja mér. En ég svona án alls gríns farin út í minimalism sem að margir mörgum finnst bara smá svona költlegt en ég að taka út úr því sem að henda mér og það sem að mér erst fallegt við það. En ég ætla klálega að segja ykkur frá því seinna. Að því það kannski, já, eitt þáttur út af fyrir sig. En já, þetta var bara allt farið í steik, ofan á þá að hugsaði ég ekki raskat sjálfa mig, eða samböndu mín, eða neitt hannig. Þannig að ég fann að ég varð að gera eitthvað í þessu. Og einmitt, eins og ég segi, ég var að prófa að skrifa alls konar lista og gera alls konar og vera hörð við sjálfa mig og vinna lengur ef ég þurfti og þetta var bara ekki að virka. Þannig að ég fer að kynna mér hérna, tímastjórnun. Og er að hlusta á alls konar þannig og ég fæ alls konar ný ráð, alls konar nýja vinkla á það hvernig þú getur svona unni betur með tímaðinn. Og ég einhvern veginn tók eitthvað úr öllum bókunum, vídjónum og því sem ég var að kynna mér og svona tilengaði mér það sem að mér fannst ganga upp fyrir mig. Og hefur það svona þróað síðan og ég komi með svona ákveðna formúlu sem að í alvörunni búin að búa að breyta öllu. Veist, þetta búið að gefa mér einhvers konar nýja von, bara framtíð og ég ekki einu sinni smá íkja. Og það var heldur ekki að hjálpa mér að það var rosalega auðvelt fyrir mig að fara út af sporinu. Ef ég var að reyna að halda mig við eitthvað plan, að það þurfti ekki annað en eitthvað hringdi í mig eða baði mig um að gera eitthvað eða ég veit ekki, já, ég fekk einhvers konar hérna meldingu á síma minn þá fór bara allt í steik þannig að ég fann að ég var fann að loka mig svolítið af líka að ég fann bara ok, ég hef eitthvað neginn ekki í mér að segja við mannesku í síman, ég hef ekki tíma til að tala má ég ringi þér setna ég varð eitthvað neginn að taka símtalið og ég varð að verða við beðni einstaklinga sem að ringdi mig þannig að ég veit ekki ég held ég muna aldrei verða þannig típa ég bara nei takk Ég tala við það setna, þú veist, ég geta ekki. Þannig ég þurfti að finna ykkur á svona smá krókaleiðir til þess að láta þetta virka fyrir mig. En það sem ég búin að gera og það sem að mér er búin að henta mér langbest er ákveðin listi af tímastjórnun eða svona ákveðin formúla af tímastjórnun yfir daginn sem að er búin að, já, eins og ég segi, búin að breyta öllu fyrir núna áramótin þá var ég þannig að til dæmis þá koma núna út áskrifta þáttur í illverk núna á þriðjudaginn og ég fyrir þannig nokkrum mánuðum, ég hefði verið að vinna í honum núna, ég hefði samt dregið á langina því að svo margt af heimilisverkefni sem ég langar að gera ég hefði enda á því að sitja bara upp í sófa og stara á vegga því að þetta var allt svo yfirþyrmandi og ég var svo stressu yfir í að þurfa að klára þetta þannig að ég hefði verið alla nóttina að fara nótt þriðjudags að klára þetta af. Og svo hefði þetta bara verið aftur næsta vika. Þetta var bara stanslaus hringrás viku eftir viku eftir viku. Þannig var ég. Í dag, ég ekki einu svona smá að grínast í ykkur eftir að vera búin að temja mig núna að gera þetta og finna hvað þetta gleður mig mikið, finna hvað þetta mikil hvatning og ég finn bara sjálfstrausti eykst með hverju einasta litla verkefni sem ég klára. Ég hef sko búin núna bara hérna á meðan ég tala við ykkur, þá ég búin að skila af mér, ég búin að klára alla áskriftaþættina fyrir þennan mánuð, fyrir september og október. Ég ekki einhverjum smá að grínast. Og ég gat þetta bara með því að vinna með þetta. Ég búin með 2 mánuði fram í tímanastuði. Ég aldrei nokkuð tíman geta þetta. Og þú veist, eins og maðurinn minn og besta vinkonum minn, þau eru sjokkið yfir. Svo bara hvernig breyttist þetta svona? Það er angriðs að því ég fór að gera hluti sem að virka og virkilega skipulegja mig og virkilega forgangsraða mínum tíma að því að það er ekkert sjálfgefið í þessum heimi og það er ekkert sem að við eigum 100% þegar að kemur að lífinu en við megum eiga það að við eigum tíman okkar er eitthvað sem að við ráðstöfum Það er kannski fínt að þetta komi upp núna því að mér langar alltaf að nefna þetta því að ég er náttúrulega manneskja sem að á ekki börn, ég er ein rekstri og það er kannski svona, einmitt, auðveldari staða og ég gleymi aldrei þegar að það var sagt við með einu sinni þegar ég var að tala að ég hefði ekki tíma fyrir eitthvað sem ég ætlaði að gera og þessi manneskja sagði við mig, heyrðu, tíma. Þú átt engin börn sko, þú er allan tíma í heiminum, ég hlusta ekki á þessu afsökun. Og þetta situr alltaf gett mikið í mér. Þannig að mín staða er svona, en það sem vinnur á móti mér er að ég á ótrúlega erfitt andlega og ég get fest rosalega mikið inn í hausnum og bara átt að okkar allra er mismunandi. Þú getur verið núna í miðri krabbameinsmeðferð eða þú átt 6 börn og þarft að djögla öllu, þú ert kannski einstætt foreldri, þú átt kannski ótrúlega lítið á milli handana. Þú getum verið alls konar tímabilum í lífinu eða eiga við bara mitt eitthvað hræðilega erfitt. En það sem að við eigum er tímin okkar. Og þegar við erum í vinnu, þá náttúrulega ákveðum við að gefa tíman okkar í að sinna þessari vinnu að því við þurfum að gera það. En við ráðum samt hvað við gerum við restin af tímanum okkar. Hvernig við eyðum tíma með fólki, hvernig við eyðum tímanum í vinnunni. fatti ég hvert ég að fara. Af því að það rosalega auðvelt að fara í vinnuna og eyða tímanum sínum í að vera að hugsa hvað langar ekki að vera í vinnunni eða hvað langar að vera að gera eitthvað annað, þú hatar þessa vinnu. Eða þú ert að eyða tíma með börnunum þínum og þú hugsir djöfull þreytt, langar ekki eðlilega mikið að fá pásu frá þessum börnum. Eða bara eitthvað vákvæður erfið þessi börn og auðvitað, þú veist, femmar í gegnum eitthvað svona, maður bugast alveg inn á milli. En það alveg alls konar hugafarsbreytingar sem maður getur gerst. Þótt að maður sé að, einmitt, eiga við eitthvað lífshættulegt eða einmitt, veikur eða eitthvað svoleiðis. Það ýmislegt sem maður getur gerst til að líða aðeins betur. Þú veist, eitthvað sem maður getur hjálpa. Það til alls konar svona litli hlutir sem að geta alltaf hjálpað okkur í alvörunni og ég trúi því og ég var að hlusta á hellingabókum frá alls konar fólki og ég veit það ekki þetta bara ótrúlega magnað einhvern veginn sama í hvernig stöð þú ert þá eru litli hlutir sem þú getur gert fyrir sjálfa þig sem að gefa þér hvatningu, sjálfsöryggi og betra skipulag á hvernig þú eyðir tímanu þínum eins og til dæmis eitt af því sem ég verið að gera núna að vakna fyrr. Ég elska, ég hef frekar vír típa með þetta, ég elska að vaka langt fram á nótt. Ég myndi helst til að vaka bara alla nóttina. Ég hef oft sagt við fólkið mitt bara, ég vildi að vera til pilla, þannig að ég geti vakið bara alltaf og ég þurfti aldrei að borða, því mér líka mjög leðalt að borða. Ég hef grunn þarfir manns, en ok. En ég svona, ég fann það bara, já, ef ég ætla að fá meiri tíma inn í daginn minn, þá þarf ég að vakna fyrr. Það þýðir ekki fyrir mig að vera að vakna kannski níu. Það bara gengur ekki. Þótt að það sé alveg ágætlega snemmt, þá er það ekki nógu snemmt. Af því að það sem ég fundi líka að ég virka langbest á morgnana. Leið og klukkan svona eitt, tvö, þrjú, fjögur, þá finn ég að þetta fer allt saman að dala. Þú veist, fókusum minn, þú veist, ánægja því að gera hluti. Þannig að ég svona mældi það út og ég mæla alveg með því að þið gera það. Eru þau kannski nátthrafnar sem að vinnið sjúklega vel á nóttunni, fáið hugmyndirnar ekkar þá, eru þau inspired þá. Og það allt í lagi sko, það til fullt af fólki í heiminum sem búið að ná sjúklega langt, sem að elskar að gera það sem að þarf á nóttunni. Þá fá maður líka frið, það kósi og getur kveikt og kertum og eitthvað þannig og það allt í góðu en Þá er mjög mikilvægt að ráðstafi tímanuðinum rétt hann og fáu samt nægan svefna því það skiptir líka mjög miklu máli. Þannig að ef þú ætlar að vaka langt fram á nótt, gætur þú að farið fyrir að sofa þannig að þú náir einhvern veginn að hvíla þig aðeins fyrir næturbreltið eða getur þú sofið til hádegis eftir hann í nótt, alls konar þannig. En það kannski ekki hægt og guðminn góðu komaður hefur oft tekið all-nighter og vakið svo allan daginn, hú veist, það mun alltaf gerast. En ég fann það svona eftir að mælt með mig, eða mælt þetta út með mig að ég virkaði besta mótunum. Þannig að ég mælu með því að skoða það og mér finnst það í alvörunni geggjað. Ég næði ekkit alltaf en mér finnst sko dásalegt að vakna klukkan 5:30. Það eitthvað við það. Ég elska það. Ég elska að fara fram og hú veist, fá mér eitthvað að drekka, hú veist, taka lyfin og allt það, hú veist, og dúlla mér. Og ég leyfi mér yfirleitt að dúlla mér í smá tíma. Og ég veit að þetta ekki alltaf hægt, I know. En segjum að börnin vakna klukkan 7. Gæti þú vakna klukkan 6 og teki tíma fyrir sjálfa þig? Af því að þetta í alvörunni ekkit eðlilega mikilvægt að geta gert þetta. Og það sem ég geri líka hérna þegar ég vakna að ná í dagbókina mína. Og ég skrifa sem dæmi. Ok, segjum þetta sé vinnudagur, ég þarf að vera duglega að vinna í dag og þá það mikilvægasta sem ég þarf að gera í dag að klára til dæmis að taka upp þátt sem að ég að fara að gefa út. Ég var kannski búin að púnta hjá mér hvað hann var og nota bene þá ég alveg steinhætt að gera svona ítali handrit að því að þú þarft ekki alltaf að gera allt 100%. Þú veist, það sem líka búið að hjálpa mér að æfa mig að þurfa ekki að gera allt 100% og þótt að ég ger ekki allt 100%, þótt að ég ger ekki fullkomið handrið því að er enginn að fara að sjá það og geti samt gefið út geggjað þætti. Að það sem ég búin að gera núna að æfa mig að tala út frá punktum, þú veist, það búið að þjálfa mig því lít mikið og þú þarft ekki alltaf að gera allt fokkin 100% afsækja orðbröðið. Í alvörinni, þetta er svo fast í mörgum okkar, stundum megið ég gera bara 50% og það bara alveg nóg. Það þarf ekki alltaf fullkomnun og það alveg magnað þegar maður átt að segja því. En veist, eins og ég skipuleg dæmin, mér finnst það ótrúlega mikilvægt og ég kom inn á því síðast að þetta to-do listin. Þannig að ég skrifa það sem mikilvægast þennan dag. Ég ætla að leifa flugvélinni að fljúga yfir og svo held ég áfram. Já, afsakið, flugvélinni flóin yfir. Ég er búin að mæla það út að það fljúga flugvélar yfir heimili mitt á 40 minna fresti sem mjög að vera fróðleikur. En það sem ég geri á mótnana þegar ég vakna svo snemma að það rosalega algengt að ég geri einhvers konar skin care, naglalakki mig, þrýfi, mér finnst það ótrúlega gaman að taka djúprensi þrýf eða, já, ég leið mér að gera bara það sem mér finnst gaman en það sem ég hef inn í því að fara yfir það sem ég ætla að gera þennan daginn. Og það vanlega þannig að ég skrifa niður þrjá hluti sem ég verð að gera. Og svo skipti ég niður hvað mikilvægast af þessu. Ok, tökum dæmi. Ég hérna þarf að klára þátt af því að ég búin að búa mig til tímarama. Þannig að ég seta að klára þátt, ég á kannski eftir að klára takanu. Mæja hundrum minn þarf kannski að fara í læknistíma eða klippingu eða eitthvað þannig. Og svo þarf ég að fara á pósthúsið, segjum það. Þetta eitthvað sem ég verð að gera í dag. Þannig að ég hugsa bara hvað mikilvægast af þessu. Ok, mæja á tíma klukkan 2 hjá lækni. Þannig að ég seta kannski númer 2 af því að ég geti rauninni fara á pósthúsið hvenær sem er. Þannig að ég get farið með mæja til læknis, farið svo á pósthúsið eftir það og þá seti ég að klára þáttu númer 1. Og þannig klukkan kannski 8 og ég get farið í það strax þegar ég búin að dúlla mér aðeins, búin að borða morgumat og það sem að mér langar að gera. Og það sem hefur hjálpað mér líka að hérna fara í kroppasturtu, ég að næfa, veist, vera ekki alltaf að þóa mér hárið, bara fara aðeins í sturtu, bara aðeins að fríska sig við og klæða sig. Klæddu þig, ekki vera á náttfötunum, hérna, lengi. Ég veit að það úrslega kósi, en segjum að þú gefir klukkutíma áður en að börnin vakna eða whatever, áður þú þarft að fara í vinnuna, farðu strax í föt. Það í alvörni skiptir sjúklega miklu máli. Það gerir eitthvað fyrir sjálfstraustið, ég veit ekki hvað það er. Og eða langar að mála það fyrir daginn, hún skerði það, greiða það aðeins. Ég hérna, það er, breytir rosalega miklu þegar ég hætti að vera á náttfötunum fram að hádegi. Mér varst alltaf svo þægilegt, ég bara ég heima og já, hérna rosalega næs náttföt, en það eitthvað neginn dregur úr þér. Þannig að, ok, ég komi með það þrjú verkefni. Það er samtalið hellingur af öðrum hlutum sem ég ætla að gera, en þetta í forgang. Ég þarf að gera þetta þrennt. Svo ef að ég hef tíma og ef að ég nenni þá get ég bætt við hann. Og ef að til dæmis það eitthvað sem líka alveg mikilvægt fyrir mér eins og það sem ég verið að gera núna til dæmis að bæta inn í ringja í þennan eða heyra í þessum. Eitthvað svona sem ég búin að bæta inn í þá get ég gert það inn á milli í pásunum mínum eða þegar ég búin að þessu öllu eða þegar ég að, þú veist, bara nota Airpods mín til að hringja í bílnum á leiðinni þegar ég að keyra, nýta það á milli og þá það svona auka atriði sem eru svona sem að gleðja mann. Þannig ég búin að gera þetta. En það sem að einfaldar þennan listar óslega mikið að ég löngu búin að ákveða þetta. Það er nefnilega málið. Ég byrja að plana daginn minn daginn áður og ég geri það út frá lista sem að heitir stór markmið sem að ég búin að skrifa hjá mér. Maður getur hérna, eins og ég gerði, þá skrifaði ég niður bara ekkit eðlilega mikið á hana lista. Líka eitthvað sem óraunhæft. Ok, ég ætla að ná í bókina mína og ég ætla að leifa ykkur að heyra hvað þetta mismunandi. Ok, ég kom með hérna bækurnar mínar. Ég að nota bækurnar frá Happy Planner sem að fást hjá heimaskipulag.is. Þetta semi-auglýsing af því að ég að vinna með þeim hjá Illar podcast og ég nefndi það við þau að segja ykkur frá þessu líka af því að þetta passar alveg ótrúlega vel inn að því að dagbækur eitthvað sem við flest elskum. Þannig að ef eitthvað vantar dagbæk, þá veit ég að því að þið getið kíkt á Happy Planner á heimaskipulag og það kóði illverk hérna fyrir afslátt af öllum vörum. Þannig að þið vitið að því. Já, hérna ég með dagbækina mína. Og hérna ég búin að skrifa niður allt sem dettur í hug. Og ef að dettur eitthvað nýtt í hug, þá bætið hérna við. Og þetta getur verið pingulítið. Þetta getur verið eitthvað sem þú verður að gera daglega, þetta getur verið rosalega óraunhæft, bara hvað sem allt sem þið langar. Það er ekkert limit. Ef þú dreymir að vera heimsfræg söngkona, sem að er pínu óraunhæft, þú veist, í rauninni, en þú mátt skrifa það, í alrauninni. Ok, til dæmis hérna, þá skrifaði ég markmið, gefa út 4 Ingibjörg þætti í mánuði. Og það sem ég þarf að gera líka að útskýra fyrir sjálfu mér af hverju mér langar að gera það. Veist, af hverju það mikilvægt fyrir mér. Þannig ég verð að gefa mér ástæðu. Gefa út 4 Ingibjörg þætti í mánuði. Ég vil stefna meira á þennan vettvang. Ég vil vera ykkur sem að fólk leita til og tengi við. Og ég veit að ég vil ekki missa þetta úr höndunum. Þetta sem ég skrifaði. Og þegar ég skrifi þetta niður þá er þetta undir meðvitundinni. Og þegar ég fer að, kannski ef ég fer aftur út í það vera kvíðin fyrir að gefa út þætti, þá kíkja á þetta. Já, ég vil ekki missa út úr höndunum og ég vil vera á þessum vettvangi. Og svo auðvitað getur þetta breyst líka. Þú finnur það inn í þér þegar hluti breytast. Og það er klálega þáttur sem maður langar að gera líka sem er það já eða nei. Hvernig þú finnur það inn í þér hvað þú vilt og hvað þú vilt ekki. Sem ég líka búin að koma svolítið að. Við þurfum að taka klálega þátt það líka. Ok, ég skrifaði þetta markmið henni í bókina það, og ég þarf að útskýra fyrir sjálfur mér af hverju ég að skrifa þetta og svo þarf ég að skrifa fyrir aftan hvað ég ætla að gera til að ná þessu. Og sem að, hefst, ég skrifa bara action, hvað ætlar að gera? Hvernig ætlar að fara að ég að gera þetta? Því að mér finnst ekki nóg að skrifa bara markmið, ég þarf líka að gefa sjálfur mér einhverja lausnir. Og lausnina mínar eru til dæmis að ákveða 4 topic. Skrifa niður hvað mér langar að tala í næstu 4 þáttum. Því að ef ég leifu þess að matla bara í hausnum og ég einhvern veginn hrindi engu í framkvæmdi, ég skrifa ekki tjá mér, þá verður þetta yfirþyrmandi. Ég allavega þannig. Ég verð að skrifa hjá mér. Það hjálpa mér ótrúlega mikið og ég hveti ykkur til að gera það. Hvað sem að þið eru að hugsa, ef ykkur langar eitthvað, ef ykkur langar að kaupa ykkur eitthvað, ef ykkur langar að breyta ykkur, ef þið fáið hugmynd, skrifa það hjá okkur. Og það er einhvern veginn komið þá niður á blað, þið þurfum ekki að vera með það í hausnum endalaust. Þannig að ég skrifaði þetta. Ákveða 4 topic sem ég búin að gera. Og þannig næ ég líka að velja það. Veist, ég get valið úr þessum 4 topicum og ég þarf ekki að hafa áhyggjur á hinum að því ég mun taka þau fyrir, bara í næsta þætti. Og hérna, svo gef ég mér lausn við því að hérna, hvernig ég á ákveða 4 topic og ég skrifa hérna, ég alltaf að pæla skrifa það niður leið og því dettur eitthvað í hug skemmtilegt hvernig ég tala svona við sjálfum í þriðu personi, ok, hérna til dæmis, hérna markmið sem að ég byrjuð á það gefur mér rosalega mikið orkubúst að vera byrjuð á þessu og það gaman að geta gert svona að því ég merki við þegar ég byrjuð á þessu og kannski líka þegar ég búin að þessu og hérna til dæmis er ég mannað gera Inga Kristjáns Instagramið að Ingibjörg Instagraminu. Og ástæðan fyrir því að mér fannst Inga Kristjáns eitthvað svona í lausu lofti, ég vissi ekki hvað ég átt að gera við það. Ég er búin að vera með alls konar efni að ninna sem, og ég hef aldrei vitað hvaða efni mér fannst mikilvægt eða einmitt, hvert ég ætti að stefna. En þetta er samt sem, að, hérna, samt sem áður aðgangur sem að mér þykja væntum og ég er búin að byggja hann upp ógeðslega lengi og mér langaði að nota hann. Í eitthvað. Þannig að ég hugsaði með mér. Það er fullt af efni sem að mér langar að gefa út í hérna, sambandi við þessa þætti akkur ekki nota annan vettvangur það. Og ég á búin að hugsa þetta ótrúlega lengi og burðast með þetta og pæla og hvernig á ég að gera það. Þannig að ég gerði actionplan. Hvernig ætla ég að breyta þessu? Breyta nafninu, númer 1. Breyta upplýsingunum sem ég skrifa efst. Láta vita af breytingunum í story. Og ég er búin að þessu öllu. Þetta tók mig korter. Þetta er eitthvað sem ég á búin að mikla fyrir mér ógeðslega lengi að breyta þessu, alltaf að spá þessu, ég þarf að gera þetta, mér langar að gera þetta. En þegar ég gaf mér lausnir við því hvernig ég ætla að gera þetta, þá var það ekkert mál. Af því að við eigum það líka til að mikla hluti fyrir okkur og halda þeir taki miklu lengri tíma en þeir raunverulega að gera. Svo er hérna eitt markmið, ná 10.000 followers á Illverk Instagraminu. Þetta er bara eitthvað sem ég langar að ná, veist, þetta er kannski veraldlegt, sömu fyrst þetta er kannski asnalegt, I don't know, en mér langar að geta Illverk Instagrami verði stórst af því að ég gef út svo sjúklega mikið af efni inn á, hérna inn á því, í kjölfarið af þáttum sem ég gef út, ég ógeðslega ofta, æ fyrir ekki, ég má ekki segja ógeðslega, fyrir ekki að mamma þolir ekki því ég segja ógeðslega, En hérna, ég er búin að klippa saman svo mikið af vídeoum, ég er búin að setja svo mikið highlight, ég er búin að fara með í ferðir til Bandaríkjana að skoða alls konar trúkræmi staði. Þannig að ég veit að Instagramið er með value. Ég veit að það er eitthvað sem er skemmtilegt að fylgjast með ef þú hefur áhuga á trúkræmi. En það sem að hefur held ég að haldið aftur af mér í að ná lengra með það að ég ekki nógu svona consistent. Það ekki að koma, þú veist, að því að koma stundum bara heilu dagarnir það sem ekkert, að því að þá ég að velta einhverja öðru fyrir mér. En til þess að ná þessu, þá þarf ég að, hérna, setja laust fyrir mig. Skipuleggja hvað ég ætla að setja út á hverjum degi. Minna á Instagramið í þáttunum. Ég get nefnt á við nefnt við fólki sem að hlusta bara hey, hérna kíkja endilega Instagrami og skellið hérna í follow. Ég hef aldrei gert það, ég hef aldrei auglýst Instagramið mitt, þannig að hvernig á fólk að vita því. Þú veist, það ekki allir sem fara og leita á Instagram að þessum reikningi, fattiði mig. Og hérna búa til efni fram í tíman. Og það eitthvað sem að mér finnst fárulega skemmtilegt. En það ástæðan fyrir að ég mikla það svo mikið fyrir mér að því að það tekur langa tíma og mér finnst ég oft vera að taka tíma frá stærri verkefnum. Til dæmis eins og að skila þáttum eða senda á bókara minn eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég var farin að fresta það svo mikið og mikla það fyrir mér. En núna þá gef ég mér tíma til þess af því að ég er farin að skipuleggja mig. Hann að bara segja maður frá 10 til 12 þá má ég vera að búa til efni. Og þannig bý ég til efni fram í tíman og get sett og þá get ég haldið svona smá konsistensi fattiði mig. Þannig að ég komi með svona laust fyrir mig og ég byrju að skipuleggja daglegt content. Ég næði ekkit alltaf en ég samt byrjuð. Þú veist, ég byrju á öllum þessum verkefnum sem geggjað. Af því að allt sem ég búin að nefna við ykkur núna eitthvað sem ég búin að velta fyrir mig svo lengi. Bara mér langar að gera þetta, mér langar svo að gera þetta. Þetta myndi bæta fyrirtæki mitt, þetta myndi gera lalala. Í staðan fyrir að byrja bara. Pingu lítið einu. Ég þarf ekki að klára allt aksjónplanið einu. Ég þarf bara að byrja. Það gefur manni svona orkubúst að halda áfram. Svo hérna eitthvað sem að ég verið mig í maganum, ég ekki grínast, þetta eitthvað sem að mér hefur langað til að gera síðan ég var svona 16 ára eða bara frá því hérna uppgötaði YouTube og það að vera svona lífstíls, hérna, í rauninni að gera það sem ég að gera hérna inn og búa til YouTube rás. Það sem að ég að sýna frá dagbókunum mínum, það sem ég að tala þessi málefni, mér langar út til að hafa fallegan bakgrunn og góða lýsingu og mér dreymir að gera þetta. En ég hef alltaf verið að fresta þessu að því ég hugsa með mér, ég hef ekki tíma, þetta fáralegt, ég veit það ekki, þú veist, ég hef alltaf sett einhvers konar fyrir í vegi minn að gera þetta. En af hverju, ég veit það ekki. En ég ekki grínast, þetta bara eitthvað sem ég hef alltaf haft í maganum. Þannig að ég bjó mig til smá action plan, af því að þetta kannski svona smá langsótt, þetta svona svolítið ferli og ég veit ekki alveg hvernig ég á að byrja. Og hvað ef að ég fæ leið á þessu, eins og ég hef svo oft gert. Ég hef svo oft byrjað á okkur og fengið leið og ég bara nei, þetta ekki fyrir mig. En maður þá líka að gera sér grein fyrir því að það allt í lagi. Það má alveg, þú mátt alveg breyta skoðun, sko, þú ert ekki ykkur gallagreipur fyrir það. Eins og ég segi, það þarf ekki alltaf að vera 100%, það þarf ekki alltaf að vera fullkomið. Þú mátt í alvörunni gefast upp á okkur ef að þið finnst það ekki skemmtilegt lengur eða ef það gefur þér ekki eitthvað lengur. Alveg eins og hérna, ég var að nefna við ykkur alla podcast þættina sem ég var að gefa út. Ég til dæmis núna búin að setja Ingu og Draugsa á ís, krakka þættina sem ég var að gefa út. Þá var að fara að vera svo mikið þyngsli á mér að framlega þetta að ég var að fara að hugsa bara vákveina annars ekki, ég geti þetta ekki. En ég veit samt að ég elska að gefa út barnaefni og ég elska þetta koncept en ég fann að þetta var ekki að gefa mér neitt akkurat núna og þá varði ég að taka út og þá gaf ég sjálfur mig það frelsi og ætla ekki að upplifa mig sem gallagrip fyrir það. Ég er bara búa til meiri tíma fyrir það sem ég hef ástriðu fyrir núna, fattiði mig. En ég gaf mér lausn við því hvernig ég geti byrjað á þessari YouTube rás og svona kannski prófaði líka hvort að þetta sé eitthvað fyrir mig. Og hérna er action planum mitt. Prófa að taka upp vídeo á myndavélina mína. Ég á myndavél og ég get alveg prófað það. Það þarf enginn að sjá það. Ég get bara athuga hvernig ég kæmi út. Prófa að setja eitthvað flottan bakgrunn. Prófa að hljóngja þinn og alls konar þannig. Prófa hljóð og lýsingu. Prófa að klippa til. Athuga hvernig þetta kemur út. Gæti ég hugsa mér að eyða tíma í þetta? Hversu mikinn tíma tekur þetta? Hvernig myndi þetta allt fara fram? Og einmitt, hérna ég bara að segja sjálfur mér að prófa að gera þetta. Og ég er búin að prófa að gera þetta og mér fannst þetta mjög skemmtilegt. Þannig að ég þarf að búa mig til nýtt action plan í rauninni. veist, ætla ég að halda áfram með þetta, fatti og svo hérna ég líka með hugsa vel hárið hérna vera meira með naglalakk og alls konar svona og þá ég með action plan hvernig vil ég hugsa betur hárið ég ætla að setja hérna í með hármaska ég ætla að nota góðar hárvörur ég ætla að nota meiri minni hita í hárið alls konar þannig og ég gef mér lausni við því og ég búin að vera að dutta við þetta og þetta eitthvað sem ég búin að mikla þýlt fyrir mér bara kannski, æ, þú veist, ég verð þá að fara í klippingu þú veist, maður getur alveg byrjað heima þótt þú þurfur að fara í klippingu svo hérna þetta líka eitthvað sem ég búin að spá í rúlega mikið að fara í jókatíma mér langur ótrúlega að fara í jóka og ég veit ekki alveg af hverju ég ekki búin að prófa það því að það í alvörunni jóka setur hérna í byggingunni sem ég bý í þannig að actionplanið sem að ég setti mér að finna jókatíma veist, ég get einfaldlega að googla það skrá mig og prófa að mæta einu sinni ég búin að því og ég komin inn í jóka þetta eitthvað sem ég var að spá því lítið í fattiði mig svo hérna kannski svolítið lengri svona markmið sem að getur tekið með þess lengri tíma og það að skrifa bók og mér langar alveg að skrifa bók það sem að við erum að ræða hér alls konar lausnir og pælingar sem að ég búin að skrifa hjá mér og þegar maður hugsar bók þá hugsa maður, vá, það mikil vinna ég gef út tvær, það mjög mikil vinna en það sem ég gerði að setja mig smá tímaramma og mér langar að þessi bók sé orðin kannski ekki alveg 100% raunveruleika en mér langar að hún sé ekki lengur hugmynd hún sé allavega komin inn í Word í tölvunum minni og ég sé byrjuð á pælíinni 19. apríl 2024 sem afmæli mitt. Og actionplanið að gera hugmyndalista hvað bókin á að vera, gera nafna hugmyndalista, prófa að skrifa eitt kafla eða prófa að skrifa upphaf eða eitthvað pínu, hvernig ég myndi setja þetta upp, skrifa niður hvað kaflanir gætu heitið, hvað eiga að vera margir, velta fyrir mig hvernig hún á að líta út og gefa mig 10 mínútur á dag í að spá í þessu. Og það, ég skrifaði hennar markmiðalista núna fyrir 2 vikum. Og ég búin að gera það núna á hverjum einsta degi að gefa mig 10 mínútur í að spá í þessara bók. Veist, það þarf ekki meira. Veist, ég bara búin að setja sérna í tölvuna, skoða útlit á bókum, skrifa niður hugmyndir og svo bara eftir 10 mínútur eru búin. Sem gefa mig það að vera byrjuð á þessu markmiði. Svo hérna eignast prata úlpu. Það úlpa sem ég búin að vera að horfa á í sko, ég held ég sem ég búin að vera að horfa á hana núna í 3 ár. Ég veit ekki hvað hún verið lengi í sölu þessi típa en hún kostar 600.000. Það mjög erfitt að réttlæta það fyrir sjálfu sér. En mér langar ótrúlega eitthvað tímann að eignast eitthvað svona, eitthvað merkjavöru sem að kosta sjúklega mikið og ég bara verð lappandi eins og prinsessa göturnar. Ég veit ekki. Þetta klárlega svona ég veit ekki, þetta klála mjög veraldlegu hlutur og kannski skiptir ekki öllu máli og maður getur notað 600.000 í margt gálera en mér langar eitthvað tíma að geta gert þetta fyrir sjálf á mig og actionplanið að búa til reikningin á heimabankanum mínum sem heitir Prataúlpa og setja smá peningin á hann á mánuði þú veist það þarf ekki að vera mikið 10.000, 5.000, whatever bara það sem að þú getur látið og þá ert allan að byrja þér og svo getur það alveg gert að þú hugsar, heyrðu, ég get ekki vera eða pening í þetta, eða þeir langar ekki lengur í hana, sér það ykkur aðra þá getur það breyst, þú byrjaði samt þú byrjaði að safna þannig að þú gafst sjálfur það að verða markmiðið þitt þegar þú virtir það sem að þeir langar að gera þú bustaðir það ekki þú settir ekki bara undir mottuna og hélst áfram og hélst áfram samt að halda hérna ganga með það í maganum Ég veit ekki, þetta er einhvern veginn líka fallegt upp á það að gera að þú ert að bera rosalega mikla virðingu fyrir hugsunum þínum og hvað er langar með því að skrifa það niður og gefa það allavega actionplan hvort sem að það fer alla leið eða ekki. Og svo skrifaði hérna, ég skal ekki fara við meira, þetta er rosalega mikið, en ég bara gefa ykkur dæmi. Að borga niður alla skuldina mínar. Maður skuldar alltaf hellinga eftir að maður kipti sér íbúð, veistu, við þurftum allavega að bæða að taka yfirdrátt til þess að láta þetta virka og svo eitthvað eitt en ég man ekki það var ekki tengt í íbúðinni þetta allavega peningur sem að maður kannski ekki að borga í einu lagi og ég ekki mjög góð með fjármál, ég verð að viðurkenna það. Og forgangsraða oft mjög illa, forgangsraða oft illa og á það til að hérna, kaupa mér hluti þegar mér líður illa. Fyll upp í eitthvað tóma því að kaupa hluti þannig að ég eyði búin að eyða mjög miklum peningum sem að ég hefði átt að vera að safna. Og ég mun komin á það í þætti líka, kannski í minimalism þættinum, að því að hann tengist þessu rosalega mikið. En það sem ég gerði, actionplanið mitt, er að leggja inn í hverju mánuði, 5-10.000 inn á hérna, inn á lánið og ef að hún að safna meira, ef það eitthvað meira aflögu, þú veist, ég núna með svona ákveði kerfi sem að ég nota til þess að borga þetta niður og gera það alltaf, sama hversu há upphæðin þú veist, ef það bara 10.000 eða minna, þá ert allavega að vinna í þessu. Og þetta í alvörunni gefur mér sjúklega mikið. Og þetta eru svona stóru markmiði mín og inn í þessu líka rosalega margt tengt vinnunni eins og til dæmis að vinna mig fram í tíman eitt markmiði, þú veist, ég þráði að vera komin á þann stað að geta þú veist, eins og í október þú veist, þá væri ég kannski búin að skipulegja, þú veist, ég væri búin með þættina sem ég að koma út í nóvember og svo kannski ég búin að vinna með það mikið hæginn að ég get eiginlega verið frí í desember. Þú veist, ég hef alltaf þráð að komast á hana stað að finna meira frelsi þegar að kemur að ég vera sjálfstætt starfandi. Af því að þegar þú vinnur fyrir sjálfa þig, þá verður að vera frekar agaður. Því að það eru svolítið auðvelt að gleyma þér og hafa þetta nákvæmlega eins og þú vilt. Þú mátt þá náttúrulega þetta. En það mikilvægt að vinna vel með tíma sinn og hvað þú gerir við hann. Af því að það rosalega auðvelt að með þetta fara út í algjöra vitleysu sem ég búin að vera að díla við. En ég þráði að komast á hana stað. Og actionplanið mitt var að gefa mér alltaf ákveðin tíma okkur einasta degi í að vinna í þáttunum. Að því að það gerðist ítrekkað að ég kannski vann ekkert í þáttunum í 3 daga og svo tók svo 5 daga sesjón. Þannig að actionplanið mitt var að gefa mér alltaf ákveðin tíma okkur einasta degi fyrir hvert þátt og það er það sem ég búin að vera að gera. Og sömuleiðis er actionplanið mitt líka að hætta að skrifa 20 blaðsina ótrúlega ítaleg handrit með alls konar skreitingum og myndum og blaðsíðutali af því að það er í alvörunni pointless. Það er í alvörunni pointless. Mér finnst ótrúlega erfitt að lesa. Ég svo lesblind. Klippi vinnan var svo mikil fyrir hvert þátt. Og ég fann einhvern veginn ákveði kerfi sem að virka fyrir mig og það var að punta niður hjá mér og tala út frá punktunum og þið ættu að vera að fara að þekka það. Ég get talað endalaust. Þannig að það sem ég grætti á þessu er að vera fljótar að taka upp þættina, það var nánast engin klippivinna og þættirnir eru lengri sem að mér skeggjað og fólki sem að hlustur á ítverk finnst það líka, þeir vilja lengri þætti. Þannig að alls konar svona og þetta var actionplanið mitt og ég í alvörunni búin að ná að standa við það og komin á góðan stað með þetta sem að gefa mér svo mikið og það gefa mér líka tíma til þess að gera aðra hluti sem að mér langar að koma inn í daglega planið mitt. Þannig að þetta er það sem ég gerði, ég bjó til þannan markmiðalista, gerði lausnir fyrir sjálfa mig og er svo búin að vinna út frá honum og þetta er alveg frekar nýlegt, áður var ég að nota bara to-do-lista, það sem að ég var að skrifa niður allt sem ég þurfti að gera og njörfa svo niður atriðin, til dæmis ef ég þurfti að skrifa þátt eða kynna mig þátt, þá byrja á því að hlusta dokumentari, punta hjá mér, setja upp að miðju og endi, svona bara til að miða við, finna klippurinn í þáttinn, húst ég setti þetta upp í lítil verkefni sem að hjálpaði mig líka, en það sem að þetta gerði með að skrifa niður markmiðið mín, bara allt sem er datt í hug, var að ég hætti að spá svona mikið í þessu, þegar fór svo mikil tími að spá að vera bara með svona smá fóm og bara að ég ætti að vera að gera þetta, ég einhvern veginn skipulaði þetta ennþá betur og það hjálpaði mér ótrúlega mikið. Þannig að hérna, með þetta í huga þá gerir ég þennan lista yfir daginn, 3 mikilvægstu hlutinni sem ég þarf að gera og svo bæti ég við og svo kannski koma aðri dagar þar sem að ég meira frelsi. Þú veist eins og núna eins og er þá get ég gefið mér 100% frí helgar. En það sem ég gerir líka er að sko ok, 3 mikilvægstu, ok, ég ætla að gefa ykkur dæmi bara hérna dag í síðustu viku. Það sem ég gerir líka er að búa til eitthvað sem að kallast time blocks. veit ekki hvað ég ætti að segja, kalla þetta á íslensku, ég skal finna betur orð. En ef ég vakna klukkan 7 og nota beni, þá geri ég þetta kvöldi áður. Ég geri þetta áður í fyrir að sofa, af því að þá þarf ég ekki að eyða tíma í að skipuleggja daginn sem ég að fara að gera þetta allt, af því að ég vill bara geta byrjað. Þannig að hérna planið mitt alltaf að vakna klukkan 5:30 og frá 5:30 til 7 þá má ég gera nákvæmlega sem ég vil. Ég má gera skincare, ég má horfa á TikTok, ég má naglalakka mig, ég má gera jóka, ég má teygja mig, mér finnst ótrúlega gott að fara með jókadínunum mína hérna fram og bara rúlla og hlusta á eitthvað og bara ég má gera það sem ég vil. Það enginn að tröfla mig, veist, ég kíki ekkert á messenger eða e-mail eða neitt þannig. Þannig ég gem mig frá 5:30 til 7 til að gera það. Klukkan 7 vil ég helst vera byrjuð að vinna eða undirbúa vinnuna. Þannig ég skrifa bara 7, 8, 9 veist, og alveg þangur til að ég vil vera búin að vinna. Þannig ég vil vinna frá 7 til 4. Og ég skrifa hvernig einasta klukkutíman á to-do-lista minn. Og ég veit að þetta hljóma mikið, en í alvörunni, þið verða að prófa þetta. Þið verða allan að gefa sér sjans. Og ég skal lofa okkur því að það tvennt sem að þið munu lenda í. Að því að þarna eru þið að setja mörk, þið eru að virða tíman ykkar, þið eru að sætt ykkur við það að þið eigi tíman ykkar og megin notan eins og þið viljið, en auðvitað þá eru sumir að vinna þennan tíma fyrir aðra og þurfa þessna kannski ekki að skipulegja tíman sinn svona en þú gætir samt alveg gert það þú veist, ef þú ert til dæmis að vinna í fataverslun þá getur þú frá opnun til 3 verið ekkit eðlilega dugleg að bjóða þjónustu og svo frá 3 til 4 getur þú verið ekkit eðlilega dugleg að taka til í búðinni fattið, þú veist, sett eitthvað svona forgangsatriði og þetta svona þetta bæði þetta gerir auðveldra fyrir manni einhvern veginn að komast í gegnum daginn og manni líður líka, maður rosalega sáttur með útkomuna. En það sem ég gerir hérna er frá 7 til 8, þá klára ég að fara yfir e-mail, af því að það safnar svolítið saman e-mail. Það mjög mikið customer service, það líka á Instagram og svoleiðis, en ég klára að fara yfir öll e-mail og ef ég þarf að senda e-mail, þá gerir ég það. Þannig að ég gerir það hérna og svo ákveði ég að ég ætla ekki að snerta e-maili mín fyrir en klukkan 4 eða bara rétt áður ég hætti að vinna. Ég fer bara yfir þau 2 sinnum á dag. Af því þetta var þannig að ég var alltaf með þetta opið, ég var alltaf að kíka, ég svaraði jafnóðum og það var bara fáralegt. Ég var alltaf að dett út, að fókusum var alltaf að fara af því að ég var kannski að gera eitthvað sem að ég var sokkin í en svo fór ég að svara e-maili og þá vissi ég ekki hvert ég var komin með hitt. Þannig að ég svaraði e-mailum. Frá 9 til 10 þá tek ég upp og núna veit ég cirka hvað að tekur mig langan tíma að taka upp þannig að ég skrifa hérna taka upp og þá seti síma minn á airplane mode. Það enginn að fara að hringi mig, það enginn að fara að tala við mig og ef að það eitthvað, að ég veit ekki, ég alltaf svo hrædd að sé eitthvað mikilvægt, þú veist að sé eitthvað svona, þú verður að ná í mig eða eitthvað svo leis, en ég geri þetta samt, ég set síman á airplane mode að því ég verða að fá hennan tíma til þess að ná því sem ég ætla að gera. 9 til 10, gera það líka frá 10 til 11, taka upp, að því ég veit cirka hvað þetta tekur langa tíma og hérna sími minn á airplane mode og það ekkert sem trufla mig nema ef ég þarf að pissa, ef ég þarf að fá mig vatn og svo inn á milli teki líka smá pásur. En það sem ég geri þegar ég að taka upp, stundum teki upp bara í heildsinni af því að ég í flæði, en það sem ég geri líka að skipta svo ennþá meira niður og vinna í 20 mínútur og taka mig svo frí í 10 mínútur og þannig fæ ég að standa upp, þá má ég, húst, ég má gera það sem ég vil í þessa 10 mínútur, en þetta ekki svona konstant, ég ekki bara að heyrðu, þú þarft að vinna núna frá 9 til 11 án þess að standa upp. Það svo yfirþyrmandi. Þannig að ég gemmer alltaf pásur og ég stilli klukku á símanum. Bara eftir 40 mínútur þá hringi síminn og þá má ég gera eitthvað annað í 10 mínútur og svo held ég áfram. Og þannig næ ég einhvern veginn miklu frekar að klára verkefnin og ég mæli með því að þið gerir þetta líka þegar þið eru að taka til heima hjá okkur. Að vera bara að heyrðu, ég ætla að laga núna til í 1 klukkutíma. Sama hvert ég verð komin þegar ég búin og vera búin að gera kannski to-do-lista yfir það sem þú þarft að laga til. Svo bara klukkutími liðin og þú finnur, ok, ég í ógeðslega miklum gír og mér langar að taka klukkutími viðbót eða mér langar að hætta. Þú ert kannski bara eftir 40 minnur bara og ég nenni svo ekki. En ok, ég ætla samt að klára þetta sem eftir. Alls konar svona sem þetta nota. Þannig að klukkan 11, já, 11 þá ég búin að taka upp. Ég veit cirka hvað það tekur langa tíma, ég yfirleitt búin að því, stundum ekki og þá gefið mér smá meiri tíma en yfirleitt ég búin. Klukkan hana 11. Ok, hvað ætlum ég að gera næst? Hvað ég búin að skrifa á to-do-lista minn? Þarna til dæmis þarf ég kannski að fara með... Nei já, djók, ég að tala dag sem að gerðist í síðustu viku. Þarna fór ég til dæmis að búa til efni fyrir Instagram, fyrir þáttin sem ég var að taka upp. Fyrir, sem sagt, ég seti alltaf mynda fólkinu sem ég að tala í þáttunum. Þannig ég bjóð það til þarna hérna, klukkan 11 og var að dutti því til klukkan 12. Þannig ég gerði myndaefnið og smá svona til að setja í story. Þannig það tilbúið. Svo fæ ég mér að borða. Það alltaf fast frá 12-13, eins mikið og mér finnst það leðilegt. Maður verður að næra sig. Og það skylda að drekka eina vatnsflösku á þessum klukkutíma. Þannig ég fæ mér eitthvað að borða, horf á TikTok, tegi mig smá og svo bara strax aftur að vinna. Ég ekki að draga þetta áfram, af því ég verð að halda áfram að klára. Af því að frá 2-4, nei 2-3, þá þarf ég að glósa fyrir næsta þátt. Þá þarf ég að hlusta á dokumentari sem yfirleitt svona klukkutíma lengd og ég þarf að glósa upp úr því. Ég þarf að gera það á þessum klukkutíma. Þannig eins gott að draga matinn ekki á lengi. Þannig ok, þannig er ég búin að taka upp þáttinn sem að ég að fara að gefa út og ég búin að gera næsta þátt undirbúin. Ég búin að gera það á einum degi, fattiði mig. Pæliði, þetta eitthvað sem að tók mig stundum 3 vikur að gera. En bara af því að ég þarf ekki að gera allt fullkomlega. Ég vill nýta tíma minn eins og vel og ég get. Og þetta er staðan. Svona, veist, þetta er allan að virka. Ok, þannig klukkan orðin 3. Ég búin að glósa upp úr þættinum. Ég búin að standa nokkur sem upp og pissa. Og, hú veist, tegja mig. Aðeins gemmið smá tími það. Ég að vinna með að stilla klukku. Og svo klukkan... hérna, svo til klukkan 4 þá kík ég aftur á e-mailin stundum ekkert og þá ég bara búin að vinna það bara þannig stundum ógeðslega mikið þá þarf ég að nota klukkutími það og stundum nota ég þennan tíma líka til að taka smá spjall á Illurk Instagram þú veist, ef það eitthvað að koma í ljós ef það eitthvað svona breaking news þá seti ég að stundum á kenningar rannsóknar og réttahöld Þannig að ég nýti stundum þennan síðasta klukkutíma í að gera eitthvað svona sem að mér svona eitthvað svona dúllir í þegar að kemur á vinnunni. Og svo ég bara búin hann að klukkan 4. Og þá kannski á listanum mínum eitthvað meira sem að mér langaði að gera þennan dag en var samt svona þurfti svolítið að mæta afgangi. Þú veist þetta að sem ég varð að gera við daginn ef að ég ætla að láta vinnunum mína og allt sem að ég þarf að gera fungera. Og það til dæmis að hringi eitthvað, fara í göngutúr með hundinn minn. Ég ger það reyndar mjög oft áður en ég byrja að vinna, þú veist, bara eftir að ég búin að græja allt þarna í annað dutt tímanum mínum áður ég byrja að vinna, þá fer ég stundum með hann að labba, en stundum þarf það að bíða til klukkan 4 og þá fer ég með hann að kannski langan göngutúr á okkur að, þú veist, ég líka búin að vinna með það að fara á nýja staði, kannski keira eitthvað og labba þar og einmitt, þá nýti ég kannski tíman í að ringja í eitthvað sem ég langar að tala við eða Fer kannski að hitta ykkur, fer með mæju og fer svo að hitta ykkur og síðan hérna, síðan bara frjálst og þannig ertu, og ég upplifu það að vera rosalega sátt með dæmin. Og þetta eru bara svona time blocks, þú er búin að skrifa, þetta er það sem þú þarft að gera og auðvitað þarftu stundum að vera sveigjanlegur, stundum kemur eitthvað upp á, auðvitað, en þetta er bara viðmið. En til dæmis þarna að þegar ég að taka upp, þá getur enginn, trubla þennan tíma minn, þú veist það getur enginn sagt eitthvað hei, nennar komið hádegismat nei, ég þarf að gera þetta því að það sem að ég þarf að gera, það sem ég vil gera í forgang, að þetta minn tími mitt líf, en það var veist, það var svo mikið ég fyrir svo stuttu síðan, það eru bara, já, ég skal henda öllu frá mér, og það allir því líka að þú veist, það var allt í steikja mér, og auðvitað er þetta kannski hluti strangt og meðan þú veist, að rétta þig af, 100%. Svo getur þú kannski fara að vinna betur með þetta þegar þú búin að þjálfa þig. En í alvörunni, þú mátt stjórna tímanu þínum, það þarf enginn að koma inn í þinn tímarama og því að ber enginn skilda til það sama hver það er. Auðvitað kemur eitthvað upp á en þú ræður þessu og þú þarft ekki að fá samvæmskapið við í alvörunni. Ef það er ekkert að hringi þig, þú getur látið fólkið þetta vita bara, heyrðu, það er ekkert að hringi mig á þessum tíma. Þú veist, í alvörunni, þetta er magnað að átta sig á þessu. Þú þarft aldrei að gefa tímaðinn fyrir hvernig þú vilt og teka fram. Ég veit alveg að það eru mjög margir í vinnu hjá öðrum og þá ertu basically að gefa tímaðinn en þið veitir hvað ég að fara. Þú veist, eftir vinnu, fyrir vinnu. En já, ég minni að hafa sagt þetta að hann. En að lokum þá langaði mig að hérna nefna við ykkur að ef ykkur langar að temja ykkur þetta og virkilega prófa þetta, þú veist, ég mæli með því að prófa þetta, þetta henda kannski ekki fyrir alla, en í alvörunni, ég mæli svo mikið með því að prófa þetta. Þú veist, skrifa niður markmiðin, hver eru lausnin við markmiðunum, búa til lista yfir þrjú mikilagustu verkefniðin næsta dag, seta niður, þú mátt skrifa 100 verkefni en þú verður svo bara ákveða hvað þrennt mikilvægasta og þú verður að gera þetta, þú getur þú ekki fara að velja það sem að ég veit ekki, þú ætlar að púsa skeiðarna einar en þú ert líka að skila ritgerð og væntalega setur það að skila ritgerðinni fremst svo getur þú fara að púsa skeiðarnar þegar þú ert búin að þessum þrejum verkefnum það bara mikilvægt að reyna að halda í það að gera þessi þrjú verkefni og hérna Og svo einmitt, búa til svona smá tímaskjall á þessum tíma. Og þú sérlega þá líka, segjum að hérna frá 11-12 þá þurfur að borða. Þú getur þú nýtt þann tíma að þú langur að borða með systuðinu eða bróðinum eða vinkunniðinni. Þú getur gert það, en þú getur bara að gefa þig klukkutíma í það af því að svo þarfst að halda orma að vinna. Og enn aftur, þú getur alveg verið sveigjanlegur. En þá kannski taparu af ykkur verkefni sem þú þarfst að gera af því að þú ert að til eitt, en þá færur það bara yfir á næsta dag. En skrifa það hjá þér. En það eru nokkru hluti sem þú gæti lent í, sem að ég hef allan að fundi fyrir. Og það er að þetta snýst pínu upp í andhverju sína. Að því að ofan á allt ég líka búin að þjálfa mig í því að setja mörk og æfa mig við, hérna í því að þegar að ég upplifi að mér langar að segja nei við ykkur sem er beðið með ef að ég upplifa ekki strax bara já, mér langar að gera þetta, ég svona nei, vá, ég nenni þess ekki en ég segi alltaf já að því ég svo meðverk þannig að ég búin að æfa mig í því, setja mörk ég búin að vera að taka virkilega til í lífinu mínu þegar að kemur að fólki, verkefnum og alls konar þannig en það sem að þetta getur gerst er að þarna ert þú að setja sjálfu þér rosalega mikið mörk og öðrum þú veist að virða tíma þinn þú gætir orðið og ég held að það sé alveg nokkuð eðlilegt að og kannski gengur smá langt með þetta. Þú eru svo harðið með tímaðin að það bara kemst ekkit annað að. Og þú eru svo harðið með mörkin að þú segir bara alltaf nei. Af því að það er rosalega auðvelt að lokast af. Og ég veit að mörg eitthvað sem eru að hlusta eiga til að loka ykkur af. Og kjósa frekar að vera ein. Það er allt í lagi. En ef ykkur líður óþægilega með það til lengdar og ykkur finnst það búið að ganga of lengi á þá er gott að vera meðvitaður það og þetta getur smá ítt undir það af því að þú verður svo strikt með tímann af því þú veist mikið að fíla hvort þú komið miklu í verk, þú veist mikið að fíla að þetta er að ganga upp hjá þér að þið finnst kannski fólk ekki alveg að vera að skilja þið, fattiði mig. En verið bara meðvitið það að þú mátt alveg vera flexible, þú veist, þú mátt alveg fara á spontant date eða whatever. Þetta er bara viðmið, þetta er bara til að hjálpa þér. Það sem þú getur líka lent í er að verða rosalega sár eða þú nærði þess ekki. Og bara heyrðu þetta er búið að virka núna í 10 daga. Akkur virkar þetta ekki hjá mér í dag? Þú ert mismunandi upplagður og upplagður. Stundum ertu bara á vestastaðnum í tíðarhringnuðinum. Þú ert bara í vondu skapi eða svafst illa. Þú verður að gefa þig mildi eða þú nærði þess ekki. Í alvörunni, þú ákveður frekar í lokdags að Það sem ég gerði í dag, ég rosalega ánægð með það. Þetta er bara það sem ég gati í dag. Þetta er búið að hjálpa mér svo mikið í alvörinni. Ég er búin að reyna að skipuleggja það sem ég að gera svolítið í kringum tíðarhringi minn og þegar hann svo gengur yfir, neða, þú veist, er að gerast, þá verði ekki, ég verð alltaf í svo miklu sjokk, ég fer alltaf svo mikið sjokk. Það er ógæslega grilla, maður er búin að gera þetta sem maður var lítill, en samt er maður alltaf í sjokki yfir hvað manni líður illa. Og bara eitthvað, wow, bara orkan er í lágmarki og mér illt í líkamanum. En í alvörinni, þú veist, stundum þá getur þú ekki klárað þessa lista af því þú bara virkilega getur það ekki. Bara út að líkamlegu andlegu ástandi, þú veist, það getur svo margt komið fyrir. Þú veist, þú mátt ekki verða alveg annal með þetta. Eins og ég hérna rak mér svolítið á. Ég var farin að setja þetta áður að vera í fyrsta sæti, þú ert í fyrsta sæti, en þú verður svona alveg að vera opin fyrir að hleypa ykkur öðru að, fattar mig. Þannig að það er oft svona þegar maður er að æfa sig í alls konar hlutum sem að mann er langar að bæta þá getur að fara hluti langt yfir þessu ætlaðir og þú er kannski ferð á stað sem að þið finnst kannski svona aðeins og langt gengin og það var bara fínt að átta sig á því og hérna einmitt, gefa þér laust hvernig geti lagað það, hvernig geti aðeins balansera þetta. Þannig að ég viti að því. En ég ætla að búa til svona skjal sem að ég get sett inn á Instagram og mér langar að hvetja ykkur til að fara inn á Ingibjörg podcast Instagrami sem að varja meitt eitt af markmiðunum mínum að breyta Inga Kristjáns yfir í það að því að það verður svona vettvangurinn okkar. Þar ætla ég að setja inn myndefnið, setja í story, eitthvað spjall, ef að það eitthvað sniðið sem ég langar að sína ykkur þannig að endilega finni Ingibjörg podcast á Instagram og followið. Kannski næ ég 10.000 followers þar líka. Það geti gerst þetta daginn, það verið mjög skemmtilegt. Ég þarf kannski að bæta því við á markmiðalista minn. En mér langar svolítið að setja þar inn á, kannski búið til highlight möppu með, sem heiti tímastjórnun og þannig að þið geti kannski séð hvernig ég setja þetta upp ef ykkur langar að prófa þetta. En þetta basic, en það sem mér langar að setja ykkur smá svona heimaverkefni. Finnið eitthvað bláblíjant, þetta þarf ekki að vera eitthvað fancy stílabók eða eitthvað, þetta má vera servietta þessana og skrifið niður allt sem eitthvað langar að gera, allt. Bara það skiptir ekki máli hvað það er, það má vera eins lítið og einmitt púsa skeðnaðinar uppið að vera heimsfræg sönguna. Bara allt sem eitthvað langar að gera, allt sem að fer reglulega í gegnum hausinu á eitthvað, langar eitthvað að bæta þetta, langar eitthvað að gera heimilega eitthvað svona, langar eitthvað að stopna fyrirtæki, langar eitthvað að safna milljón, hvað sem er og seti svo laust fyrir aftan, hvernig getið þið tekið fyrsta skrefið ef ég ætla að vera heimsfræg hérna sönguna, hvað getið gert til þess, hvað ætlar að gera til þess, þú getið til dæmis eftir að syngja, þú getið setta á YouTube, þú getið búið til TikTok þar sem að þú tekur þau upp syngja, hvað væri fyrsta skrefið að því að fyrsta skrefið er væntilega ekki að fara hérna á tónleikaferðalag að því það er ekki það virkar ekki þannig, þú vorst að byrja ykkur staðar og hvað ef að þið langar að mála alla íbúðina þína? Þið langar úslega að gera það og búin að hugsa það þýlt lengi, veist það er alveg vinna, hvernig getur þú byrjað því? Lausnin getur verið að velja lit, að taka nokkra liti sem þið langar, prófa að fá því litapröfu. Svo getur þú skipt íbúðin upp, ég prófaði þetta daginn, það var mjög þægilegt. Tók tvo veggi hérna einn daginn, tvo veggi einn daginn, þá þurfti ekki að gera þetta allt í einu. Og ef að þeir eru gýr og nennið þá getið þið tekið þetta allt í einu. En hver er lausnin? Munið að gefa ykkur alltaf laust líka og fyrsta skrefið. Hvernig getið þið byrjað? Mér langar að setja þetta sem heimaverkefni. Því þetta er alveg, þetta er smá hugaleikfimi. Það er skrítið að setjast niður alltaf að fara að skrifa þetta. Ég er að segja ykkur það. En hvet ykkur til að setjast niður, kveikju kertum. Þið getið horta á eitthvað, dokumentari eða hlusta á eitthvað meðan. En gefið ykkur þennan tíma. Því í alvöru þetta mun leysa svo mikið haustum á okkur. Í alvöru. Og þetta má líka vera útleyslegt. Langar ykkur að, ég veit ekki, langar ykkur að þingjast eða léttast eða langar ykkur að vera alltaf með naglalakka eins og mér langar að vinna í. Mér langar að vera með sæta neglur eða langar ykkur að eignast ykkur að geggjaða flík sem ykkur dreymir um. Hvernig ætlaði að gera? Hvað er fyrsta skrefið? Svo getið þið bætt hinu við. Prófaða bara svona í ganni á morgun. Búið til svona time blocks. Bara já, til 3-4 ætla ég að gera þetta. En ég ætla að setja þetta inn á Instagram þannig að þið getið kannski tekið screenshot og haft í símanum ykkar ef að þið viljið eða kíkt bara á Instagrami. Þannig að ég held að þetta geti alveg hjálpa ótrúlega mikið að ykkur. Þetta hjálpaði mér allan á þessin að langaði mig svo ótrúlega mikið að segja ykkur frá þessu. En þetta var svona fyrsti þáttur af örugglega mörgum af tímastjórnun eða svona tímaskipulagi og það er alveg fullt sem ég er að prófa meira sem að ég get kannski sagt ykkur frá setna þegar ég er aðeins búin að fullkomna það en það væri sjúklega gaman að heyra frá okkur og hvernig ykkar markmiðalistar eru. Þið þurfið ekki að segja mig hvað er á þeim en bara hvernig þið setjað upp og hvort að þið byrjað á okkur af því að það er stundu sem maður skrifa niður markmið og maður getur í alvörinni gerst eitt skrefið strax bara sömu mínútu eins og til dæmis það sem ég gerði með að breyta nafnin á, hérna, á Inga Kristjáns Instagraminu. Tók mig 3 sekúndur sko og það er svo geggjað að klára þetta. Þannig að leiða mér að fylgjast með hvernig gengur. Ég er sjúkla spennt fyrir því að vera komin aftur og ég vona að við getum haldið áfram að vinna saman í að vera betri við. Eða þú veist, við erum geggjuð en við getum alltaf bætt. Maður getur alltaf blómum á sig bætt. En takk kærlega fyrir að hlusta og ég vona þeir í geggjaðan sunnudag og svo geggjaða viku. Love you guys, bye!